Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus laidoje darbo partijos frakcijos narys Andrius Mazuronis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai išgerėte alaus bare jau ar ne?
Labai gaila, bet dar nespėjau. Bet kadangi savaitgalis ant nosies, nepaisant kokie blogi orai, kadangi gyvenu Vilniaus senamiestėje, tai tikiu, kad turėsiu ne vieną ir ne dvi progas pasidžiaugti tuo malonumu, kurio neturėjom jau turbūt gerą pusmetį.
Šimonytė sakė, kaip darysi, taip neįtiksi visiems. Vis dėlto karantino ribojimai gerokai atlaisvėja dabar yra ir iš tikrųjų opozicija visą laiką kritikuodavo, kad per daug, tai dabar jau gerai.
Nu, tai žinoma, atlaisvinti reikėjo ir tikrai žingsnis teisinga linkme, nes, man atrodo, čia jau visi sutarėm ir oponentai, ir vienoj pusėje, ir kitoj pusėje, ir daugumoje, ir mažumoje esantis politikai, ir šiaip visi visuomenės veikėjai, kad nu, tie ribojimai, kurie buvo ir kurie galiojo virš metų praktiškai, pakankamai griežti ribojimai, jie nebeveikia vien todėl, kad žmonės nuo jų pavargo ir nebetikėjo jais. Nu, tai buvo akivaizdu, ir susirgimų skaičių saugo esantiems ribojimams, ir žmonės būriavosi, žmonės masiškai lankėsi įvairiausiose vietose ir judėjo tarp savivaldybių. Ir viskas, kas buvo, praktiškai didžioji dalis tų ribojimų neveikė. Tai buvo akivaizdu, kad reikia kažkokio naujo požiūrio į tą pandemijos valdymą ir nu akivaizdu, kad čia visas pasaulis turbūt dviračio neišranda, kad yra vaistai, testavimas, vakcinavimas žmonių kaip galima greitesnis ir masinio imuniteto formavimas. Tai tuo keliu ir eina.
Bet
dabar,
ligoninės po truputėlį užsikišinėja jau ir vėl gali būti problemų.
Ligoninės užsikišinėja ir tai iš tiesų neramu ir užsikišinėja vis jaunesniai žmonėmi, kas nebūdinga buvo ankstesnės pandemijos metu, tai šitą situaciją be jokios abejonės reikia stebėti ir jeigu situacija pasidarytų visiškai kritinė, tai matyt neliktų jokio kito kelio, kaip bandyti grįžti prie tų ribojimų, bet man atrodo, kad matant, kaip ligoninės užsikišinėja, vis tik reikėtų maksimaliai spartinti vakcinavimą, maksimaliai tarti su savivaldybėm, kad tas procesas vyktų kaip galima sklandžiau, o ne taip, kaip vyko iki šiol, kai iš principo kiekviena savivaldybė darė taip, kaip jiems atrodo ir taip, jeigu švelniai tariant, tai tas vakcinavimas iki šiol buvo visiškas chaosas. Vienose savivaldybėse pasiskiepė žmonės 35 metų jau turėjo galimybę pasiskiepyti ten, kur neskiepė, kitose 65 dar neturi tokios galimybės. Vienose skiepė pareigūnus, kitose neskiepė. Tai kaip kas sugalvoja toks jausmas, kaip kokia merai šauna į galvą, kaip kuris meras kiek kokių vakcinų turi, taip ir daro. Tokio centrinio valdymo arba valdomo proceso vakcinacijai, kas yra būtina atlikinėjant tokio masto operaciją, kaip reiškia visos visuomenės vakcinavimas, nu yra nedovanotinas atvejis. Ir iš tikro tas chaosas ir palaida bala, kurie atviruoja, nu jie yra netoleruotini. Aš tikrai tikiu, kad sveikatos apsaugos ministerija visų pirma šitoje vietoj imsis kažkokio lyderystės vaidmens ir susistiguos galų gale, nes artėjant masiniai vakcinacijai, naikinant tos prioritetinius sąrašus, nes jeigu taip vyks ir toliau, tai mes tikrai galim susidurti su rimtom problemom ir tos problemos bus ne tik visuomenės nenoras skiepytis, bet ir valdžios negebėjimas paskiepyti tiek, kiek bus norinčių.
Šiaip jau, kai po truputėlį buvo atlaisvinamas karantinas, mokslininkai sakė, kad per anksti visą tai daroma ir gali būti, gegužės mėnesį vėl prognozuojama susirgimų skaičius apie 3000. Na, kol kas mokslininkai dar baiminasi, kad iš tikrųjų taip ir gali būti, kad kreivė kils aukštyninai ir po truputėlį ir kyla. Jūsų nuomonė, jeigu, sakykim, pasiektų vėl 3000 susirgimų per dieną, reikėtų grįžti prie to, kas buvo, prie tokio paties karantino, ar kitaip reikėtų žiūrėti?
Aš gal nevertinčiau susirgimų skaičium šitoje vietoje vėlgi, bet aš vertinčiau apkrovą sveikatos apsaugos sistemai. Jeigu sveikatos apsaugos sistema atsidurtų tokioj stadijoje ar tokioj fazėje, kai fiziškai nebegalėtų priimti į ligoninę sunkia ligos forma sergančių ligonių, kai nebegalėtų teikti kitomis ligomis sergantiems žmonėms sveikatos apsaugos paslaugų, kai žmonės sergantys onkologinėmis ligomis, širdies kraujagyslių ligomis, kitomis sunkiomis ligomis būtų stumiami į šoną tam, kad pagydyti šią pandeminę ligą sergančių žmonės, tai tokiu atveju be jokios abejonės reikėtų imtis kažkokių griežtesnių priemonių, bet ne dėl to, kad žmonės apribot, bet dėl to, kad suvaldyti kažkaip situaciją, kad sveikatos sektorius negriūtų, neatsitiktų kolapsas paprasčiausiai.
Tai gražint karantiną beliktų vėl iš esmės.
Na, tai imtis kažkokių ribojimo priemonių ir spręst matyti toje vietoje, kas ten galėtų būti efektyviau, ar tų pačių paslaugų sektoriaus kažkoks uždarymas, ar dar kažkokie dalykai, tai čia man sudėtinga pasakyti, čia matyt vyriausybės sveikatos apsaugos ministerija galėtų geriau pasakyti. Bet, nu, žinot, nu, negali vyriausybė leisti savo prabangos būti aklais, jeigu matytų, kad sveikatos apsaugos sistema griūna. Toks pavojus yra, bet vėlgi aš pasikartuosiu, aš matau vienintelį kelią, kaip to išvengti, tai yra skubiai spartinti tiek vakcinavimo, tiek testavimo procesus tam, kad turėtumėm labai aiškią situaciją, koks gi tas yra realus susirgimų skaičius visuomenėje ir maksimaliai greitai, kaip galima ugdyti visuomenės tą bendrą imunitetą, tiek vakcinavimo prasme, tiek identifikuojant persirgusius, antikūnių testus atliekant, kad mes žinotumėm tą tikrąjį vaizdą, šios dienos vaizdą, koks yra visuomenė.
Ir turbūt reikėtų dar kažkaip nuspręsti, ką daryti su tuo imuniteto pasu, ar kaip jis vadinasi, galimybių pasu, ar ne, greičiau.
Galimybių pasas, nu tai be jokios abejonės, tai čia vėlgi nėra jokio dviračio išradimo, Danija jau puikiai gyvena su tuo galimybių pasu, kitos valstybės irgi eina tą pačią linkmę, tam, kad, nu, tai klausimas yra labai paprastas, ar mes norim atverti ekonomiką, paslaugų sektorių, kultūros sektorių, sporto sektorių, šiek tiek anksčiau, maksimaliai anksti, kiek tai yra įmanoma. Ar mes to nenorim, ar mes laukiam, kol visi 100% bus paskiepyti ir tada atversim, ar vis tik kažkoks turi būti selektyvumo procesas, kur būtų atrinkinėjami ir identifikuojami tie žmonės, kurie turi vieną ar kitą formą įgytą imunitetą, arba kaip yra trečias faktorius, neigiamą testą, ligos testą. Tai, nu, taip, tas kelias yra diskutuotinas, yra žinoma be jokios abejonės klausimų toje sistemoje, tačiau aš sakau, nu, ant dviejų lėkštučių turi dėti, reiškiasi, argumentus už ir prieš, ir man atrodo, kad argumentai už vis tik yra svaresni šioje situacijoje.
Jūs taip pasisakote aktyviai už skiepus, čia sakote, reikia greičiau skiepyti, agituojate, už tai tuo tarpu jūsų partijos pirmininkas, berods ir dar keletas frakcijos narių ir partijos narių kalba apie tai, kad iš vis nereikėtų skiepytis.
Žinot, šito klausimu mes stengiamės nepolitikuoti iš tikrųjų tiek partijos viduje, tiek frakcijos viduje. Mes iš tiesų paliekam laisvą apsisprendimą žmogui, nes sveikatos apsaugos klausimai yra didžiąja dalimi asmeninio apsisprendimo klausimai ir jie labai individualūs, labai personalizuoti kiekvienam. Vienas mano, kad jis gali savo sveikatą apsaugot valgydamas salotas ir žiemą šaltam vandenį maudydamasis, kitas mato kitokių būdų. Tai aš priklausau iš tų, kurį aš ir pats skiepijausi. Pirmus skiepus esu pasiskiepęs, mano sūnus abiturientas yra pasiskiepęs pirmus skiepų, mano žmona laukia skiepo ir nori kaip galima greičiau pasiskiepyti, kai tik jai eilė ateis. Tai mano šeimos filosofija yra tokia iš šitos lygos valdymą ir tai, kaip išvengti sunkių padarinių. Kiti žmonės galbūt mano kitaip ir tai yra jų gerbtina nuomonė. Nuomonės laisvė yra konstitucijoje viena iš pamatinių žmogaus laisvių. Labai džiugu, kad Lietuvoje jos galioja. Tik aš noriu pasakyti labai paprastą situaciją. Aš tikrai tikiuosi, kad tie žmonės, kurie laikosi tokios pozicijos, jie neatsidurs tokioje situacijoje, kai reikės vidury nakties kažkam skambinti, ieškoti, nežinau, kažkokio blato ar dar kažko, kad tik padarytų kažkas kažką, kad jų artimas žmogus, giminaitis ar šeimos narys nenumirtų, nes situacija kritinė, reiškiasi ir panašiai. O tokių situacijų yra aplink tikrai labai daug.
Bet su partijos šneka, pirmininku nekyla ten kažkokių tai nesutarimų?
Ne, mes tiesiog, kur matom, kad mūsų požiūris į pasaulėžiūrą galbūt yra šiek tiek kitų. Toks mes tiesiog nei aš tikiu, kad aš kažką galiu įtikinti savo teisumu, nei manau, kad ir jis mato, kad yra žmonių, kurių jis turbūt neįtikins. Ir mes, kaip sakyti, čia tie klausimai mes nėra mūsų politiniai darbotvarkiai. Mes diskutuojame ekonomikos valdymo klausimus, socialinės klausimus, kultūros, švietimo klausimais, viskas tvarkoj. Bet kiekvieno žmogaus sveikatos apsaugos klausimai yra jo asmeninis reikalas ir asmeninis apsisprendimas. Ir čia, man atrodo, būtų net ir kvaila bandyti kažkaip kažką agituoti, tikinti. Ir panašiai, kiekvienas turi elgtis taip, kaip jam atrodo tinkama.
Gerai.
Nežadamas už tai atsakomybę.
Dingo 20 vagonų su kaukiamis, kitomis apsaugos priemonėmis, kaip jūs vertinat šitą istoriją?
Tai iš tiesų istorija skandalinga, jeigu iš tikro dingo, tai iš tiesų skandalinga, kad tokio masto vagystės turbūt nėra buvę ir man nėra tekę girdėti. Jeigu čia yra tik, reiškiasi, kažkokia ministerijos klaida ar neapsiskaičiavimas, o visa tas yra, tai irgi yra skandalinga, kad tokio masto pareiškimai yra daromi iš vyriausybės, iš ministerijos pusės, iki galo neišsiaiškinus visos situacijos ir neturint atsakymų į visus klausimus. Bet ko aš pasigendu šioje situacijoje, tai aš prisimenu mūsų opozicinės koalicijos partnerės, ponios Agnės Širinskienės, neseniai išsakyta skaidrumo siekį, besąlyginį skaidrumo siekį, kai jį puolė be jokio pagrindo pabrėšių ir nesant jokiom faktiniam aplinkybėm, mūsų frakcijos nariai vienas kūst visom įmanomom institucijom kurti gali. ir šnekėjo, kad tai nėra politinės lyderystės valstiečių viduje sprendimo klausimas, bet tai yra skaidrumo siekio klausimas, tai aš tikrai tikiuosi, kad ponia Agnė Širinskienė šiandien bent jau kreipsis į generalinę prokuratūrą su prašymu išaiškinti, ar Aurelijaus Verygos vadovaujama ministerija tuo metu, kai vyko visi šitie veiksmai, viską padarė tinkamai ir ar jie nėra prisidėję prie to, kad tie 20 vagonų iš tikro dingo, jeigu jie iš tikrųjų dingo, pabrėšiu. Tai tikrai tikiu, kad ponia Širinskienė turės labai gerą progą. Labai įrodyt, kad ji nėra veidmainė, kad tai, ką išnekėjo visą laiką, labai aktyviai išnekėjo, kad tai ir yra teisybė.
Jūs manote, jeigu kad dėl Verygos jinai nesikreips, ar
ne? Jeigu ponė Širinskienė dėl Verygos turės kitus skaidrumo standartus, tai reiškia, kad ponė Širinskienė mažų mažiausiai melavo visi, yra tam tikra prasme, jeigu taip galima pasakyti, veidmainiaujantis žmogus ir iš tiesų siekia neskaidrumo, bet siekia savo tam tikrų politinių tikslų.
O jūs nenorite kryžmiškai kreiptis dabar patys, kai kadangi Širinskienė kreipiasi dėl Gapšio, jūs kreipkitės dėl Verygos.
Ne, aš jau sakiau, kad mes į tokio lygio žaidimus iš tikro nesileisim ir mes į
ponės Širinskienės. Bet skaidrumas turi rūpėti visiems, ne tik tai
Širinskienė. Tai aš tikiu, kad teisėsauga imsis ir tai šiaip šioje situacijoje veiksmų. Čia tiesiog būtų galimybė parodyti, kad iš tikrųjų to skaidrumo ir ponės Širinskienės siekia. Ne, mum ponės Širinskienės toks elgesys, ką ir sakiau ne kartą, kelia tiesiog juoką, šypseną. Ir nu, tegu žmogus daro taip, kaip šneka, taip, kaip šneka, bet su tokia šneka įkasasi savo duobę, iš kurios dabar išlipt, man atrodo, jai pačiai yra pakankamai sudėtinga.
Gerai, skiepadienis dar prie tos visos čia mūsų valdymo ir testavimo ir skiepijimo istorijos. Kaip jūs vertinate siūlymus čia tą skiepadienį įvesti, ar čia reikia ar ne jo?
Aš balsavau už ir patikimo ir svarstymo stadijų iš tiesų. Mintis tikrai diskutuotina, nes aš pats, kaip minėjau, po pirmo skiepo buvau pasiskiepęs ir tikrai galiu drąsiai pasakyti, kad sekanti diena po skiepo, nu, praktiškai nedarbinė buvo, iš tikro, labai sudėtinga sveikatos būklė, kai vyksta tie visi imuniteto formavimosi procesai organizme ir tikrai dirbti, kokybiškai dirbti, efektyviai dirbti yra praktiškai neįmanoma. Ar tam reikia privalomo skiepadienio, ar galima esant tokiam atveju pasiskambinti šeimos daktarui prie dabartinio reguliavimo, gauti tą laisvą dieną yra klausimas. Aš tą vertinčiau galbūt tą privalomą skiepadienį kaip tokią skatinimo priemonę, dar vieną iš skatinimo priemonių žmonėm, bandant juos įtikinti skiepytis. Iš tiesų, tai galbūt, man atrodo, šitokio reguliavimo atveju daug svarbesnis efektas.
Bet kai kas skiepija šeštadienį būna,
tai sekmadienis ir taip nedarbo diena, tai, tada tai, ir negalios žmogui.
Tai žmonės kažkaip gali jaustis nuskriausti tie, kurie šeštadienį skiepijosi ir ten sekmadienį sutinko.
Žinot, aš tikrai netikiu, kad žmonės skiepijosi vien dėl to, kad gauti laisvą vieną laisvą dieną.
Nu, bet jūs tik pat sakėt, kad būtų skatinimas.
Tai būtų kaip skatinimo priemonė tiem žmonėm, kuriem natūraliai išpuola, ar ten pirmadienį, ar ten antradienį, ar ten trečiadienį, kad ten specialiai rinktis dienas. Žinot, aš galiu pasakyti vėlgi savo atveju, aš būčiau bėgęs skiepytis tada, kada man pasakė ir visiškai nesirinkęs, nes man tas skiepas, aš tas skiepas suvokiu kaip savo kelią į laisvę ir išeiti iš tuos tiek psichologiškai, tiek visom kitom prasmėm sudėtingos situacijos. Nu, jeigu žmonės suvoks skiepą kaip galimybę turėti vieną laisvą dieną ir tai nulems jų sprendimą dėl skiepijimosi, būnė, jeigu tai tik sprendimas bus teigiamas.
Gerai, nes šitą savaitę dar prasidėjo linksmai dėl to, kad mūsų konstitucinius dalykus sujaukė. Čia tiesioginius mero rinkimus konstitucinis teismas pasakė, kad tai nėra pagal konstituciją renkami merai. Kiek suprantu, dabar vyksta Seime susitikimai, jau frakcijų seniūnai buvo susitikę su Seimo pirmininkė ir Seimas gana vieningai pasiruošęs pakeisti konstituciją, ar ne?
Taip, Seime kol kas yra visiškas pilnas politinis konsensusas dėl to, kad iš tikrųjų reikia po konstitucinio teismo išaiškinimo reikia priimti konstitucijos pataisas tam, kad įteisinti tiesioginius merų rinkimus, nes 90% visuomenės palaiko tiesioginius merų rinkimus. Ir iš tiesų mes matom, kad kai buvo įtvirtinti tiesioginiai merų rinkimai, visuomenės susidomėjimas šiais rinkimais, dalyvavimas ir aktyvumas tikrai ženkliai padidėjo. Ir tokiu būdu ir tų pačių merų atskaitomybė atsirado prieš visuomenę. Tai be jokios abejonės Seimas šioje vietoje neturi kito varianto, kaip tik įteisinti tai, ką konstitucinis teismas pabrėžė kaip prieštaraujantį konstitucijai, tik čia ginčas kils, diskusija galbūt ne ginčas kils dėl to, koks tas meras turėtų būti, nes čia vėl Seimas turės jį apibrėžti iš naujo, tiek vietos savivaldos įstatyme, tiek konstitucijos pataisose, ar meras labiau atstovaujamosios valdžios lyderis savivaldoje, ar meras labiau vykdomosios valdžios lyderis, ar jis labiau administracijos direktorius, ar jis labiau tarybos narys ir tokia reprezentacinė funkcija labiau atlieka.
Tai tos dabar jis yra kaip premjeras turbūt, ar ne?
Taip reikia. Dabar jis yra, sakyčiau, taip per vidurį. Šiek tiek su vykdomosios valdžios įgaliojimais, šiek tiek su atstovaujamosios valdžios įgaliojimais, bet kaip mes suprantam po konstitucinio teismo išaiškinimo, toks status quo buvimo per vidurį jis nebėra galimas ir iš tiesų reikės Seimą apsispręsti, ar į atstovaujamosios valdžios pusę, ar į vykdomosios valdžios pusę tie mero įgaliojimai pakryps. Bet čia tokia labiau techninė diskusija irgi, kur aš manau, kad svarbiausia, kad dėl pačio principo, kad meras privalo būti renkamas tiesiogiai ir kad žmonės turi pažinoti tą, ką jie renka, kad mero pozicija neturi būti politinio turgaus vienoje ar kitoje savivaldybėje objektu. Tai yra toks pilnas politinis sutarimas ir aš tikrai tikiu, kad Seimas tikrai pakankamai greit ras išeiti iš juos tikrai sudėtingos situacijos. Po konstitucinio teismo išaiškinimo situacija tikrai sudėtinga ir nėra taip lengva dabar aprašyti tas mero įgaliojimus būsimus, kaip kad kam gali atrodyti stebint tą diskusiją iš šalies. Tai yra pakankamai sudėtingas procesas tiek teisinė prasme, tiek ir politinė prasme.
Šiaip Dainius Žalimas, konstitucinio teismo pirmininkas, jisai pastebėjo, kad prastėja nuolat įstatymų kokybė ir vat šitas įstatymas tai vienas iš tų pavyzdžių, kai politikai nepaisydami apskritai konstitucijos ar dėl, nežinau, teisinio neraštingumo ar dėl tiesiog užsispyrimo kokio nors, žinodami, kad prieštaraus kai kurie įstatymai konstitucijai vis tiek priminėja ir paskui štai vat susiduria su tokiais dalykais. Koks nors monitoringas įmanomas ar nežinau, kažkoks teisinis subrendimas iš politikų?
Tai monitoringas vyksta, kai teisės aktai yra užregistruoti Seimo bazėje prieš pateikimą. Seimo teisės departamentas duoda išvadas kiekvienam teisės akto projektui ir jeigu išvadose būna išvelgiamas galimas prieštaravimas konstitucijai, tai šito klausimo tiek pateikime, tiek svarstime atsiranda kitos papildomos procedūros, yra įjungiamas teisės teisėtvarkos komitetas ir iš tikrųjų ta saugiklių sistema yra sudėliuota, bet kas man atrodo šitoje vietoje yra keiščiau, kad ponui Žalimui galbūt nederėtų ir nereikėtų komentuoti tam tikrų iš jo kompetencijos ribų išeinančių klausimų, kaip kad politinių procesų ar panašiai.
Jis komentuoja
įstatymų priėmimo peripetijas, kurias jis man atrodo labai gerai išmano ir jis puikiai supranta, kad su teisinio neraštingumu tai neturi nieko bendro, kad tai turi su tam tikros politinės valios, reiškia, buvimu ar nebuvimu, esant vienoje ar kitoje situacijoje. Tas galimi prieštaravimai konstitucijai buvo konstatuoti, jeigu objektyviai šnekant, tiek valdžioje esant centro kairės daugumai, tiek valdžioje esant centro dešinės daugumai ir netgi centro dešinės dabartiniai daugumai esant, kai jie buvo anksčiau valdžioje, iš tiesų tie prieštaravimai konstitucijai buvo konstatuoti daug griežtesni, tai ir pensijų mažinimas, prisiminkim, krizinių metų ir tas ginčas tarp konstitucinio teismo ir tarp vykdomosios valdžios ar tarp įstatymų leidžiamosios valdžios jis yra nuolatinis. Kiek konstitucinis teismas savo išaiškinimuose gali kištis į politinę valią ar į politinį apsisprendimą, ar tai vyriausybės, ar tai Seimo. Tai aš tikiu, kad ponas Žalimas norėtų, kad tik konstitucinis teismas ir niekas kitas galėtų priiminėti net ir politinius sprendimus. Deja, mūsų demokratinė santvarka veikia taip, kad politinius sprendimus vis tik priiminėja politikai. O konstitucinis teismas paskui gali konstatuoti vieną ar kitą dalyką, bet aš pasikartuosiu mano nuomonę, kad istorijoje ir pono Žalimo pirmininkavimo konstitucinio teismo istorijoje buvo atveju, kai konstitucinis teismas akivaizdžiai peržengė savo kompetencijos ribas ir kai yra paklausta klausimas A, o jie atsako į klausimą ne tik A, bet B, C, D, E ir F dar išaiškina, ko jų neklausė. Ir kas yra grinai politinio apsisprendimo klausimai, šitaip konstitucinis teismas, man atrodo, neturėtų elgtis. Bet, žinot, politikam turbūt nederėtų kritikuoti konstitucinio teismo irgi, kaip ir konstituciniam teismui kritikuoti politikų.
Tai va, ko jūs ir nedarėt dabar. Gerai. Čia dar šito įstatymo, aišku, konservatoriai sako, ne konservatoriai, o Ramūnas Karbauskis sako, kad būtent panašus įstatymai ir kiti, tai rodo, kad konservatoriai nori užgrobti valdžią visur. Jūs savo koalicijos opozicinės
partnerius. Dėl Karbauskio įstatymas tas ar
ir dėl Karbauskio įstatymas taip pat, kuris, na čia gal ne tik dėl Karbauskio, bet dėl tų, kurie padėjo mandatą po Seimo rinkimų, čia jų daugiau yra iš toj kadencijų ir praėjusio jų yra.
Absurdas, tai aš tikrai nesu Karbauskio šalininkas ir tikrai manęs to nieks negalėtų apkaltinti, bet tai, kas dabar yra siūloma, tai yra niekas kita kaip visiškas, tiek teisinis, tiek politinis, tiek bendražmogiška logika vertinamas absurdas. Nu ir žinot, konservatoriai jie tokia pasižymi savybė, kad kartais ant posūkių juos labai stipriai užneša. Tai man atrodo ant šito posūkio, ir man labai keista, kad šito posūkio iniciatorius yra ponas Šedbaras, kiek man teko matyti, tikrai didelę patirtį turintis tiek parlamentaras, tiek teisininkas. Nu man labai keista matyti tokias iniciatyvas, kurios, nu, aš sakau, niekaip kitaip kaip absurdu, aš negaliu įvardinti. Nu, jokinga, absurdiška, neįtikėtina, kad tai gali būti siūloma, nu, ir nieko bendro nei su konstitucija, nei su teise galiojančia Lietuvos valstybė, nei su demokratiniais principais, nu, nieko neturi bendro šitokios pataisos.
Bet tai jums keista yra, kad atsiranda pataisa, bet jeigu jūs jau esate politikas, tai iki galo tada matykite, dėl ko tai atsiranda, ar jūs matote priežasčių,
matau,
dėl ko?
Tai, aš matau priežasčių, bet žinot, tai yra konstitucijoje įtvirtinus kiekvieno žmogaus teisės ir pareigos. Kiekvienas žmogus turi teisę būti išrenkamu, renkamu, kuris atitinka tam tikrus kriterijus, ir kiekvienas žmogus turi teisę apsispręst, kada jis nebenori vykdyti vieno ar kito darbo.
Ir priverstinis darbas Lietuvoje dar nėra įteisinamas. Bet dėl ko yra tokie siūlymai Seime atsiranda įstatymai, vat, dėl to, kad reiškia vienam ar kitam Seimo nariui neleisti kandidatuoti. Nu, šiuo atveju konkrečiai Karbauskis
matom. Nu, tvarku, tai bet tokie pasiūlymai nedaro garbės tiem, kas tuos pasiūlymus teikia ir nedarys garbės tiem, kas tokius pasiūlymus rems. Tai, nu, jie aplamai teisėkūroj personalizuoti įstatymų priėmimą, teisėkūros procesą, ar daryti kažkokius sprendimus dėl vieno ar dėl dviejų, dėl kažkokių konkrečių žmonių, yra mažų mažiausia teisinės neraštingumas ir teisinė ekvilibristika, kuri neveda niekur. Nu, tai yra absurdas, kurį reikia išeliminuoti iš teisėkūros proceso. Tai aš tikiu, kad konservatorių frakcijai, kuri yra tikrai didelė, nu atsiras sveiko proto užuomazgų ir atsiims gal tas pasiūlymus, neaštrindami situacijos ir nestatydami patys savęs į nepatogią situaciją.
Gerai. Dar vienas dalykas, dar porą klausimų, gal spėsim, pusė Lietuvos gyven, ai, čia galbūt apie tai reikėtų dar pašnekėti, apie tai, kad Lietuvoj mokslininkai sako, mažėja alkoholio vartojimas ir tai, ką jie sako, taip pat pabrėžė, kad mes nebesame pirmi pasaulyje ir kad alkoholio draudimai davė rezultatą, kad tas alkoholio vartojimas mažėja. Jūsgi, man atrodo, buvote vienas iš iniciatorių mažinti alkoholio draudimų.
Tai, ne, tai mokslininkai sako tą, ką ir aš sakau, kad dalis ribojimų, kuriuos priėmė valstiečių ir žaliųjų vyriausybė praeitą kadenciją, iš tiesų veikiantis, iš tiesų duodantis rezultatą ir galbūt juos būtų galima netgi pastiprinti siekiant dar didesnio rezultato. Bet dalis ribojimų yra absurdiški, buvo absurdiški, dalį ribojimų patys valstiečiai jau panaikino, pasikartosiu, kaip kad prekyba lauko kavinėse, prekyba paplūdimių kavinėse, kur patys priėmė, patys panaikino, lygiai taip pat ir su prekyba sekmadienį po 3 valandos ar su pardavimu silpno alkoholio tik asmenims nuo 20 metų, kai yra stumiama iš principo jaunimas nuo silpno alkoholio prie narkotinių medžiagų vartojimo, tegu išeina vakarais, pažiūri, kas darosi Vilniuje ar kitose didmiesčiuose ir pamatys, kame yra iš tiesų tikroji jaunimo problema. Tai man atrodo, kad tuos absurdiškus ribojimus, kurie, mano nuomonė, neduoda visiškai jokio rezultato, kurie yra neveikiantis paprasčiausiai, juos reikia naikinti ir bet kurio sveikai blaiviai mąstančio parlamentaro įstatymų leidėjo pareiga yra pritarti tokiem pasiūlymam. Pasikartosiu, kad buvo priimta ribojimų, kurie tikrai veikiantis buvo ir tikrai racionalūs. Ir aš juos remiu ir juos galima net ir pastiprinti diskusijose. Tačiau absurdiškus ribojimus reikia naikinti, nes jie yra paprasčiausiai neveikiantis, sukelia ne alkoholio mažesnį vartojimą, bet sukelia žmonių tarpę šypseną.
Ir trumpai, opozicija taip pat pyksta ir čia piktinasi dėl to, kad Šimonytės vyriausybės slepia planą, kur išleis 2,2 milijardo eurų. Čia tos, kurios gausim iš Europos Sąjungos. Jums taip pat atrodo, kad čia slepia kažką?
Bandant. Tas procesas tikrai vyko neskaidriai, kažkaip užsleptai, nepasakojant, nenutylint dalį informacijos, patikiant vėliau nei kad turėtų būti. Ir kas blogiausia yra, kad tai, kas buvo pateikta pačiu paskutiniu metu, iš tiesų nepadeda mažinti Lietuvoje atskirtį tarp regionų, tarp tikrų savivaldybių, kuriuose išsivystymo lygis yra mažesnis, ir didžiųjų miestų, o priešingai tą atskirtį tik didina. Ir tai yra esminis priekaištas šitam planui, į ką mes stengiamės parodyti pirštu, dėja šita vyriausybė aiškiai pasakė, kad laiko kažkokiem pakeitimam daryti jau nebėra.
Gerai, tiek šiandien laidoje. Andrius Mazuronis, Darbo partijos frakcijos narys, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, kad atvykote. Dėkui tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.
Iki.